online bankaren erabiltzaileek adi entzun beharrekoa, tarte hau, iruzurrak eta lapurretak gora doaz, eta azken egunotan sareetan zabaldu den kasu batek jarri digu izpidea Pilargoia.
Aimar Agirre Sarobe Tolosarrari eta bere familiari gertatu zaie urriaren hasieran beraiek agindu eta baimendu gabeko lau transferentzitan laboralkutxan duten kontu korrentea ustu eta bankoan zuten diru guztia lapurtu diete. Aimarrek bera kontatu digu gertatutakoa.
Gu ohiko kudeaketa bat iten hasi ginen, beti bezala banka onlineen eta bueno, konturatu ginen zeitzun diruiketzeola eta pixkate zehatago behidatzen hasi ginen, ba, konturatu ginen, lau transferentziatan ba, diru guztia kendu zigutela, eta bi titularrei egin zitzaiela, bi kontutara transferentzia horiek. Eta, bueno, gu ginengo baimenik eta aginduik eman gabe, eta ginengo notifikaziorik jakin jaso gabe. Larritasun guztikin, gure larritasun guztikin, lehenengo gauza izan zen online bankara deitu, eta bueno, pixkate gertatuko takoa azaltzea, eta, bueno, zeitzun esan ziguten, ba, itxura guzti arabera iruzur baten aurren ginela eta ertzaintzara jotzeko. Asteburua zan, uste larun bat azala, ertzaintzara jon ginen, salaketa jartzera eta ertzaintzak esan ziguten, ba bueno, astelenean bankura joateko eta bueno, horre astelenean jon ginen bankura, ba horren berri ematea eta gure harridurarako ba bankuan ez zeukaten salaketa horren inungo berririk eta banka onlineko gure gertatutakoaren inungo komunikaziorik.
Galdetu diogu Aimarri ea kontu korrentearen klabeak ez ezagunen baten esku utzi zituzten edota azken boladan hain zabalduta dagoen esmixin izeneko iruzurra jasan ote zuten, argi du ezetz.
Ez da olakoa izan, ez dakite alde guztietan esaten digute gure kasua oso berezia dela. Egia da, bankura joan ginenean lehenengo galdera izan zala, aberretei arraron bat jaso genuen, edo SMS arraron bat, edo gure datuak eman genituen, eta guk inungo momentuan ez dugu, ez SMS arrarori jaso, ez SMS erik iriki, ez inungo deik jaso, ez inungo daturik eman. Ez dugu inungo notifikaziorik izan gure telefonotan, eta pues, hoi da, benetan harritu diguna. Bai daukegula susmoa, nire bikotean mobilea hakeatu zutela, eta gure bere mobiletikan operatu zutela gu hartu gabe.
Banketxeak ez du ordea bere gain hartu gertatutakoaren ardura, eta ez diela dirua itzuliko esan die, Aimarrek eta bere familiak epaitegitara jotzea erabaki dute.
Bankua jarrekiko gure jarrera da, arazoa gure gain uzten dutela, hau da, guk gaizki jokatuko bagenu bezala esaten digute, hau da, bankuak bere bete behar guztiak ondo bete ditula, bere segurtasun neurriak ondo funtzionatu dutela, orduan ardurak gure gain duzten dituzte. Eta guk exigitzen duguna eta eskatzen duguna da, gure dirua beraien etxean zegola eta lapurreta beraien etxean egin dutela. Gure inungo baimenik gabe. Legedia arakatzen egon geha, eta legedi horren arabera, bezeroak baimenik ematen ez badu, esaten du ez dela bere ardura. Eta baimenik gabeko iruzurren aurrean, bankuak hartu behar ditula ardurak. Egia da baita, kreditu txartelen kasuan, bankuek nola baiteko segurtasun bat eta seguru batzuk baditu zela. Kasu honetan esaten diguna bankuak da, ez dela txartel bat, mobilaren inguruko kasu dela, eta kasu hauetan ez dutela ardurarik hartzen. Eta gure iritziz, iruditzen zaiguna hor utxune handi bat dauketela, legalki, edo ezakit nola esan, beti de, segurtasun neurriak beraienak diela eta haiek apurtu dituztela.
Aurrez aurre beraz epaitegietan laboral kutxan galdera egin dugu Agirre Sarobe etarre jasandako iruzurraz eta esan digute banku sekretuen legeak aginduta ezin dutela bezero batek bankuarekin dituen hartu emanez edo egindako gestioez ezer kaleratu eta ez da kasu zehatz honetan ere. Hori bai, laboral kutxako iturriek adierazi digute bere sistemek ondo funtzionatu dutela, bere sistemetan ez dutela zulorik ikusi eta bankuaren sistemek ez dutela kale egin. Bereziki azpimarratu nahi izan digute gainera, bezero guztiekin indar handia jartzen dutela pedagogia egiteko, zibersegurtasuna bermatze aldera, behin eta berriro errepikatzen dietela esate batera, ez diela sekula bankuak klabeak emailez, SMS-ez edo WhatsApp-ez emateko eskatuko. Zibersegurtasuna oso garrantzitsua dela beraientzat, eta oso zorrotz jokatzen dutela arlo honetan, behin eta berriz aipatu digutena.
Hori abia puntua kasu zehatza baina, zenbat ziberdelitu egiten dira gurean Euskal Herrian, ba urtero gehiago dira, foruzaingoak eta ertzantzak hala baieztatu digute. iruzur edo online lapurreten bitarte zenbat diru galdu den Hego Euskal Herrian zehaztea. Ez da erraza, baina gertatzen ari denari tamaina hartzeko datu bat. Euskal Autonomia Erkidegoan esate baterako gaur egin egiten diren delituen ia laurdena, oian eiustos, internet bidezko delitua dira.
Bai, salbuespenik gabe urtero ziberdelituek gorako bide hartzen dute. 2000 eta 2020koak dira azken datuak. Euskal Autonomia Erkidegoan pasaden urtean ziberdelituek aurreko urtean baino 118% gehiago izan ziren. Manu Biota Ertzaintzako delitu teknologikoen ikerketa ataleko burua da.
Hemos llegado a tener en el 2020 casi 17.000 de denuncias.
17.000 salaketa jaso zituzten pasaden urtean, Ertzaintzaren bulegoetan iristen diren kasuen 123%a da. Ia gehienak iruzurak direla esan digute, txartela klonatu digutelako, kopiatu digutelako, erosketa batean datuak kendu dizkigutelako edo aipatu dugun smishing delako hori ustez banketxeak bidalitako mezu bat jaso dugu, sartu gara, gure datuak eman ditugu eta datu horiekin kontu korrontea ustu digute. Zenbat diru galdu da ziber iruzurretan? Ba, adibide bat, 2 hilabeteetan bakarrik aurten smishing bidez Euskadin 113.000 euro eraman zituzten ziberdelitugilek bakarrik iruzur mota honekin. Nazioarteko sareak dira kasu gehienetan.
La delincuencia organizada ha visto que esto es un filón y se ha metido de lleno en ello. Según los últimos informes que estoy que he tenido acceso, pues ya se mueve más dinero que en el tráfico de seres humanos.
Droga, arma eta gizakian salerosketan baino diru gehiago lortzen dute gaur egun delitugilek ziber iruzorarekin. Direa, dirua berreskuratu ote den, berreskuratu ote liteken galdetu diogu, erantzuna da zaila dela eta gakoa dela noiz jabetu garen iruzurra egin digutela.
Si ya pasa tiempo, ese dinero ya se ha volatilizado, lo han metido en bitcoins.
Dirua oso azkar nonbait Bitcoinetan inbertitzen dute eta ia ezinezkoa da kasu gehienetan diru hori berreskuratzea. Ze urte sasoi gauden kontuan hartuta, gabonatarian gaudela, Black Friday delakoa badatorrela, ba hori guztia kontuan hartuta, Ertzaintzak gaur ematen digun aholkua da online bidez egin ditugun datu truke horietan kontu handiz ibiltzeko.
Igor Unanue, egunon.
Kaixo, egunon.
Zibersegurtasunean aditu, Seko 21 segurtasun enpresako sortzailea, Euskal Herrian sortutako enpresa, baina dagoeneko mundu mailako 4 herrialdetan mintzat bulegoa badituzu, ezta?
Mhm. Bai.
Ziberdelituek gora egiten duten neurrian ikusten ari zarete, neurriak, segurtasun neurriak ere azten ari direla, neurri berean ari dira azten?
Bai, bueno, ala guk ala egiten dugu bentsat, ez, gure enpresan, ez? Gu ibiltzen gara beti ikusten zer egiten duten, zer ziberdelikuentzia mundu horretan, ez? Edo erasoak dauden lekuetan zer gertatzen den, batez ere gertatu baino lehenago albalin bada, gero neurria jartzeko, ez? Gertatzen dena da, hain handia da, eta pandagen organizatu daude oso aurreratu doazela, ez? Askotan galdetzen digute, zendu azte aurretik zuek edo beraiek, ezta? Eta azkenean zemartatu beraiek. Lehen pixka eta aurrera joaten ginen, hau da guk erasuak ja prebenitzen ditun aurretikan bagenekin zer etorriko zan, eta orain momentu honetan ba, beraiek aurretik duaz, hori garbi dago, eta orain gu atzetikan joaten gara beti jartzen neurriak, baina bai neurriak jartzen dira, eh? Bai bankuek eta bai enpresa handiek eta enpresa hartainak batzuk ere, neurri importante hartzen dituzte, ba, erasoak ez jasateko, ez?
Orain ikusten duzu ez, zuek ere ari zarete ikusten gorakada nabarmen bat erauntako delituetan?
Bai, bueno, urtero gertatzen da, eh? Kanpaina erakoak izaten dira, oza, bai, banda hauek hola egiten dute lan, kanpainak izaten dituzte, botatzen dute interneten bidez erasoak leku guztietara, milioika lekutara heltzen da, banatuta dute herrialdeka baitare, oza, que sistema oso eratuak dituzte nola egin beraien erasoak eta hori dena, eta kanpainak izaten dira. Kanpainak gertzaizkigu bai emailez, edo bai mensajeak, edo azken aldean SMS asko ikusi ditugu baitare, faltzuak izan direnak, eta kanpainak dira. Mundu tanten gelituko da, eta gero berezaziko da, ez? Baina urtero gertatzen da, eh? Gertatzen da da urtero goraka doala. Hori ez da inoiz beraka egin, ez? Beti erasoak goraka egin dute urtero, ba internetera handitzen doalako. Eta hor negozioa da omitartean, ba beti ingo du goraka baitare erasoak, ez?
Eta iruzurra egiteko moduan ari dira estiloa fintzen, geroz eta itxura profesionalagoarekin bidaltzen, SMS-ak, e-mailak, banketxearen kasu hontan irudiak erabiliz, hizkuntza zainduz.
Hori da. Biletatik ikusten dira orainik, eh? Lehen bere garaian bazien fixineko mezua jasotzen ditunean oso txarrak ziren, ez? Eta denetarik zegon, baitare bazen batzu pixkate eratu gazetan, baina orain asko ikusten dira ondo eratu daudenak. Bai enpresetan heltzen dienak emailak esan ez bat zure zuzendari nagusiak bidali dit transferentzia hau egiteko leku honetara eta oso ondo idatzita dago. Gainera informazio, barruko informazio erabiliz, hau da, lehenago espiatu egiten dute, informazioa ateratzen dute, eta gero imeia bialtzen dute, hori da lan asko egindako eraso bat, ez? Eta bai, gero eta prestatuago daude, bai.
Erabiltzaileok, zer reuki behar dugu, zer izan behar dugu, presente, ze neurri hartu dezakegu, irauntako iruzurrak saiesteko.
Claro, lehen da bizi hartu berdu neurria dira ez zirekitzeko edo zein email edo mezu edo SMS-ei eta gutxiago oraindikan bidali gure datuak, ez? Lehenengo telefonoz ditu edo eta beti gure banketxera ez zeozen telefonotara, ze baude telefono batzu baita ere engainatu egiten gaituztenak. Osea, gaurton kontu eduki, ez? Andaba, ba nikitzen norbaitek telefono baina itzen desun hori da gaizkilea. Beraz, fallo egin dezu horrez. Oran, kontuan horiek deitzeko telefonoa, ezagutzen duzun telefonoa, eta beti ez hartzeko dozein mezu eta erantzuteko, ez?
Kontu da, askotan, emailak esate baterako oso egia itxurakoak izaten direla, ez da?
Horratik, baina konturatu bergara beti emailetan eta bialtze dutenian mezua, beti eskatu dizkute, oza, gaizkilek eskatu dizkute gure datu pertsonalak. Osa, zaitu bergara ez ematen datu horiek. Osa, inork ez dikuzkatzen, bidali jasumez ez hau, emaidazu telefonoz datu hau, eta emaidazu SMS ez aietu esun gakoa. Hori inoiz ez dezu inoiz eskatuko banko batek. Beraz, diosu mamerkakoa telefonoz edo emailez edo inori, ez da? Hori alde batetik. Bestalde, sartzen mazago eporri alde batean, eta phishing bat balin bada, phishing da zure banketxaren pantalla berdina izango dula, hor datuak sartzen dituzunean, beraz, zure datu egelituko da, phishing balin bada. Beraz, konturatu mesedez, ielbidea ondo dago niazita edo ez. Askotaz gara fikatzen, sartzen gara, ikusten gure imagena, eta imagena ikusten gure banko berdina basartu egiten naiz. Baiz, imagenak errez begiratu, elbidea begiratu, ea berdina da noeste. Askotan elbidea aldatzen dute letra bat edo, eta ia egin dituz, iruzur bada, ez da? Eta horre duki berda kontutan baitare. Kontutan duki berdala, bankuak norria hartzituztela, bat transferentzia egiterakoan betikakoa berriz bidaltzen dute, SMS batez, edo mobilekua desberdina da, ez? Mobilen dena egin dezakegu, ia. Norbait gure mobil hartzen bain badu, dena egin dezake mobilarekin, ez?
Norberak bere egiteko moduetan izan beharreko prebentzio hietaz aparte, teknologikoki zer egin daiteke? Antibirus batek esate baterako, bai mobilean, bai ordenagailuan, babesten gaitu?
Ez. Hori zoritxarrez, antibirusa bakarrik ez du zer egiten, da gaur egungo eta gutxiago. Badaude orain aurreratu hau dianak, ez? Ez zaina anti-APT edo olako soluzioak, ba, antibirusa baino bizkat aurreratu hau direna, detektatzen duzten aurrelako erasoak, gaur egun daudenak, isileko erasoa haitzen zaienak, ez? Zatzezkizu malware bat edo kodigoa zuhurna gaio, ez zara enteratu eta hor barruan dago gauzak egiten, ez? Irakurtzen zure mezuak, nun zauden, zure kodigoak irakurri, den rapatzen da olakoak, harrapatzeko bat, software badago interneto, baina antibirusa beraiek ja gaur egun uste asko balio horretarako. Gehiena, hain garrantzitsuna da, zu kontutan edukitzean nun zabiltzan, ez hartu web horrialde arraroetan, ez infektatzen zuhurna gaio, eta sartzen balin bazara, ordaino txar batekin egin. Hau da, ez ekin beti banketxa sartzen ordena gaio berdinarekin. Osa, erabili zure ordena gaioa ondo, leku ondo erabiltzen maldezu eta leku honetan ibiltzen balin bazara, ez dizuna infektatzen, ez da zora zure egizago normalean, ez?
Horrelako iruzurren bat gertatzen zaigunean, gero dirua berreskuratzea zaila dela dio ertzantzak. Bezero askok epaitegietara jo behar izan dute galdutakoa bere banketxeari erreklamatzeko, kontsumitzaile elkartetara iritsi dira kexa horietako asko. Mikel Bezun arteak Nafarroako iratxe kontsumitzaile elkarteko arduradunak kontsumo teknikariak bi irizpiden gain jarri du erantzukizuna.
Alde batetik konsentimentua eta gero eta bertzalde batetik diligentzia. Konsentimentua noiz dagoen eta noiz ez dagoen, hori beti horren inguran ba zalantzak sortzen aldire. Gero bertzalde batetik bezeroak diligentziaz jokatu behar du. Zuhur, datuak beti sekretuan gorde beharko ditu, inorri ez eman garbi dagoena da, bankuek kontratuen bidez ardura osa gainetik kendu nahi dutela, baina hori ez dela nahikoa. Hor, begiratu beharko dela beti, egitan negligentzia edo diligentzia egon den. Nik arren nuke, bankuen erantzuteko modua aldatu dela azken urteotan. Internet bidez egiten diren iruzurren aurrean ikustot bankuek makurrago erantzuten dutela. Gogor defendatzen dutela, gaizkileak ba, gure pina ezagutzen baldin bazuen edo ezagututa ordainketa bat egin baldin badu, edo diru atera baldin badu, gure aldetik ba, negligentzia egon dela, eta arduan guk ardura osoa gurea dela. Horrek sortzen ditu reklamazio gehienak edo arazo gehienak.
Eta begiratu diezaiogun legeari, zer dio legeak norberaren ardurak eta betebeharrak non hasi eta non bukatzen diren, eta bankuak zein erantzukizun duen ere argitu nahiko genukelako. Jo dugu Isusko ordenaia, ordeinana gure zuzenbidea dituaren gana. Isusko, egunon.
Egunon, Iñaki.
Smishing kasu baten aurrean, zein bete behar du banketxeak bezeroarekiko? Legeak aurre ikusia dauka hori?
Banketxeak egin behar duen lehengo gauza eta garrantzitsuena, smishinga bera ekiditzea da. Zentsunetan, gurean, kontua 2018ko lege dekretu batek arautzen du ordainketa zerbitzuena. Europako 2015 urteko direktiba Espainiako ordenamentura ekartzen duena izuzen ere. Honekin bat, eta teknologiaren garapenak, banketxen arloan sor ditzaken iruzurrak eta smishinga bezalako delituak ekiditzeko, banketxei bezeroek egiten dituzten ordainketak ordenak egiaztapen indartu baten bidez egitea galdatzen edo exigitzen die. Honen isla, ziuren txule asko kontuatu direla, azkeneko urte eta ardian, 2008ko ustaietik aurrera, honelako ordainketak egiten direnean, ohiko klabe pertsonalaz gain, eragiketa zehatzerako bereziki sortutako beste klabe bat edo atz marka eskatzen zaigu.
Ezagutzen diren ebazpenak isuzko aintzat hartuta, bezeroaren aldekoak izaten dira diruari itzulketari dagokionez?
Lehenengo argi gebera bedinaki, smishing kasuetan, bezeroak bere datuak nahi gabe ematen dituela, hau da, bere borondate gabe. Hau da, ez du ordainketarik egin nahi edo dirurik gastatu nahi. Horregaitik, horrelakoetan, galdutako dirua banketxeak ordaindu behar izaten du. Epaileak argiak dira zentsunetan, bezeroak kontuz edo arretaz aritu bada, banketxaren erantzukizuna da. Sisteman egon den arazoa berari egotziz eta ondorioz banketxeak berak dirua itzuli beharko duelarik. Horregaitik, onelako epaiketeten tan banketxeak bereziki alegintzen dira bezeroaren arduragabekeria kreditatzen, ba, norberaren datuak edo kode sekretuak ondo zaindu ez direla alegia.
Imaginatzen dugu prozesua luzea izango dela epaitegietan, baina izango dela aukera legea inargia bada aurrez bi aldeek akordioa lortzeko, ezta?
Bai, smishing kasuetan, bankuari erantzukizun zibila eskatzen zaionez, bezeroaren eta banketxaren arteko akordioa posiblea da. Batez ere, epaiketaren gastuak ekiditzeko bide gisa, bai bezeroa, bai banketxea, onuradun ateratzeko.
Eta smishingik ezten kasuetan, esate baterako gure ordenagailua edo mugikorra hakeatu diguten kasuetan, eta lortu dituztelako gure datu personala, kasu horretan zer gertatzen da diruarekin?
Zure bankoko datuak ez badizkizu eskatu, hau da, smishingik ez badago, eta ordenagailua edo eta mugikorra hakeatu badizute, eta hortik zure dirua lapurtzen ko aleginetan edo lapurtu badute, kasu horretan zigor kodeak jasotzen duen iruzur edo estafa delitu baten aurrean geundeke. Zigor kodearen 248 eta 249 artikuluetan arautua, eta egilari 6 hilabete eta 3 urte arteko zigorra ekarriko liokena.
Eskerrik asko Ixusko, asteburuan.
Plazer bat.
Esango zenuke entitateak igor prestatuta daudela, hartu beharreko babes neurriak hartuta dituztela euren sistemetan.
Bai, banketxeak adibidez beti izan dira eta lehenengokoak izan dira neurriak hartzen, ez? Eta bere garaian arazo asko egon ziren etzegoelako doble faktorea autentikazioan eta orain obligazioz denak dute ja, ez? Obligatuta da legez doble faktorea izatea eta horrek segurtasun doble ematen du. Zailagoa da transferentzi bat egitea malware batekin ez badoka zure telefonoaren akzesua. Horregatik hiltzen da asko smishing edo phishing edo lako atakeak, ba mugien bitartez kodigo hori atera alizateko eta transferentzia lortzeko. Bankoak ber neurria hartzen ditu hortarako, ez? Hori ez gertatzeko.
Nazioarteko sareak aipatu dituzu lehen, nun daudela pentsatu behar dugu? Nondik ari dira gauza hauek bidaltzen? Gertaliteke Euskal Herrian bertan esate baterako egotea horrelako azpiegiturak ari direnak ingurura bidaltzen mezuak eta iruzurra hauek egiten?
Gerta daiteke, baina oso zaila da. Gehienan kanpoti datoz, bueno, hemen estatu mailan egon daiteke, baina zehazkinen nibelak dituzte, ez? Goi mailakoak organizazioa gozoa eratuta daude, orduan daude goian dauden pertsonak nola hau dana erosten duten, infrastruktura guztia, eta gero erabiltzen dutenak, dira beste batzuk, eta beste batzu transferentziekin erabiltzen dienak, ez? Etxetik etxea egiten transferentziak, edo bankoa joten diru bat atzuta mugitzen dute, nibeleko struktura bat daukate horrentzazio hauek orduan ez dakigu, ez? Baliteke egotea talde bat, baina oso zaila da, gehienak kanpotik egiten dute.
Ba, Igor Unanue, Seko 21 enpresako sortzailea, zibersegurtasunean aditua, eskerrik asko, gaur aurko hobe guztiak emateagatik.
Osondo, ondo segi.